Трохи згодом, коли вони побачили, що я не прошу більше їсти, переді мною з'явився той самий вельможа. Він, злізши на мою праву ногу, наблизився до мого обличчя в супроводі почту з 12 чоловік. Він присунув мені під самісінькі очі вірчий лист за монаршим підписом і говорив зі мною без будь-яких ознак невдоволення, але вельми рішучим тоном. Промовляючи, він часто тицяв пальцем, як виявилося потім, у напрямку столиці, що була за півмилі від нас. Державна рада ухвалила перевести мене туди. Я відповів небагатьма словами. Вільною лівою рукою я кілька разів доторкнувся до правої, але проносив її високо над головою його ясновельможності, боявся зачепити його чи когось із його почту, а тоді до своєї голови та тіла, показуючи, що хочу визволитись. Він, здається, досить добре зрозумів мене, бо заперечливо похитав головою і рухом руки пояснив, що мене одвезуть у столицю як полоненого. Воднораз іншими знаками він дав мені зрозуміти, що в мене буде вдосталь їсти та пити, і що зі мною поводитимуться дуже добре. Мені знову захотілося розірвати свої пута. Але відчувши пекучий біль від стріл на своїх грудях та обличчі, які були всі в пухирях, і побачивши, що натовп довкола зростає, я на мигах показав їм, хай вони роблять зі мною, що хочуть. Після того вельможа зі своїм почтом пішов, чемно попрощавшися зі мною. Всі вони були в дуже доброму гуморі. Незабаром я почув вигуки, і біля мого лівого боку закомашилося багато людей. Вони попустили мені прив'язі так, щоб я міг повернутися на правий бік. Перед тим вони намазали мені обличчя й руки якоюсь маззю, що дуже приємно пахла, і біль, заподіяний стрілами, за кілька хвилин утамувався. Все це, на додачу до їхніх дуже поживних страв і напоїв, схилило мене на сон. Я проспав щось із 8 годин, як довідався згодом. Та й не дивно, бо лікарі з наказу імператора підсипали у вино сонного зілля. Знайшовши мене сонного на березі, тубільці зразу відрядили гінця до імператора, і Державна Рада ухвалила зв'язати мене описаним вище способом. Зроблено це вночі, коли я спав. А також надіслати мені силу їжі та питва і приготувати екіпаж, щоб привезти мене до столиці. Ці люди – чудові математики. Вони досягли великих успіхів у механіці завдяки підтримці свого імператора – відомого покровителя наук. У цього монарха є багато пристроїв на колесах, щоб перевозити колоди та інші важкі вантажі. Він часто будує величезні військові кораблі, деякі до 9 футів завдовжки, в місцевості, де росте будівельне дерево, і звідти їх цими пристроями перевозять ярдів за 300-400 до моря. 500 інженерів і теслярів зараз же заходились будувати щонайбільший екіпаж, який будь-коли бачили в цій країні. То була дерев'яна платформа дюймів на 3 від землі, футів у 7 завдовжки і 4 завширшки, поставлена на 22 колеса. Всю цю роботу було виконано протягом 4 годин по моєму прибутті на острів. Поява цієї платформи і викликала гомін, який я почув, прокинувшись. Її поставили поряд зі мною. Але найбільші труднощі полягали в тім, щоб підняти мене і покласти на платформу. Для цього тубільці вкопали 80 стовпів в 1 фут заввишки і канатами, не товщими за нашу дратву, обвили мені шию, руки, ноги та тулуб. 900 найдужчих чоловіків тягли шворочки крізь силу блоків, почеплених на стовпи, і за 3 години я лежав уже на платформі, міцно прив'язаний до неї. Про все це мені розповіли згодом, бо під час цієї операції я спав глибоким сном. Той сон навіяло мені сонне зілля, підсипане у вино. 1500 найбільших коней короля, кожен у 4,5 дюйми заввишки, мали перевести мене до столиці, що, як я вже казав, лежала за півмилі від того місця. Години через 4 після того, як ми рушили в дорогу, стався один дуже кумедний випадок. Платформу спинили на хвилину, щоб полагодити щось там. Скориставшися з нагоди, двоє чи троє молодих тубільців захотіли подивитися, який я маю вигляд, коли сплю. Вони здерлися на платформу і обережненько підійшли до мого обличчя. Один із них, гвардійський офіцер, засунув мені в ліву ніздрю вістря свого списа, що залоскотало мене, наче соломинка. Я чхнув і прокинувся, а ті троє непомітно зникли. Тільки через 3 тижні довідався я про причину мого раптового пробудження. Ми їхали до самого вечора, потім спинилися на відпочинок, і з обох боків платформи стало 500 вартових, половина із запаленими смолоскипами, а решта з луками та стрілами напоготові, щоб стріляти, тільки-но я поворухнуся. На світанку ми рушили далі, і до полудня опинилися за 200 ярдів від столиці. Там нас зустрів імператор із своїм двором. Але міністри, боячися за життя його величності, відрадили його сходити на мене, щоб не наражатись на небезпеку. На Майдані, де зупинилася платформа, стояв старовинний храм, що вважався найбільшим у всій державі. Кілька років тому, зганьблений брутальним убивством, він втратив для цього релігійного народу своє значення, і його стали використовувати для громадських потреб, винісши звідти всі церковні оздоби. У цій будівлі вирішили мене оселити. Головні північні двері були 4 фути заввишки і 2 завширшки, і я вільно міг пролізти крізь них. По обидва боки дверей, дюймів на 6 від землі, було по невеличкому вікну. Крізь ліве вікно двірський коваль просунув 91 ланцюг розміром з ланцюжок на годинниках європейських дам і прикріпив їх 36 замками до моєї лівої ноги. Через дорогу, футів за 20 від храму, стояла 5-футова башта. Я сам не бачив, а чув од інших, що імператор разом з багатьма вельможами зійшов на башту і звідти дивився на мене. Переказують, що з міста вийшло з тою ж метою понад 100 тисяч громадян, і я думаю, принаймні 1010 їх здерлося драбинами того ж таки дня на мене, незважаючи на сторожу. Але незабаром видали наказ, що забороняв таке під страхом смерті. Пересвідчившись, що порвати ланцюги я не здужаю, майстри перерізали всі нитки на моєму тілі, після чого я звівся на ноги в дуже сумному настрої. Не можна описати, як усі здивувалися і заголосували, побачивши, що я встав і ходжу. Ланцюги на моїй лівій нозі були футів зо 2 завдовжки і дозволяли мені ходити туди та сюди, описуючи півколо, а також залазити всередину храму і лежати там, простягшись на весь зріст.